Hey!
Hi guys!
Thank you sa pag-follow ng Instagram account namin nung isa naming podcast na F-Bodies. So, kasi for sure, dun yung nalaman na meron bagong episode itong podcast ko. So, ang gusto kong pag-usapan ngayon ay paano magkapera. Kasi na-realize ko mga few years ago, matagal na, na parang favorite topic ko pala ang money. So, pag may nakikita akong article na how to save, how to increase your savings, mga ganong type or mga strategies kung paano mag-save, yung mga 80-20 rule, sobrang interested ako sa kanya. And ang isa pang indicator kung paano ko nasabi na may special place pala sa puso ko ang topics about money, ay siguro mga 10 years na, nabanggit ko din to dun sa isa naming podcast, siguro mga 10 years ko na to ginagawa na tinatrack ko yung expenses ko up to the very last cent. So, halimbawa, bumili ako ng candy, 50 centavos. Ilalagay ko talaga siya, nakalagay. Category under food. Tapos, dun sa food category, meron pa yung category na snack. Tapos, ilalagay ko dun, candy, 50 cents. So yun, since may mga nabasa nga akong articles na isa daw magandang pagmamanage ng pera mo ay itrack mo yung expenses mo. So ginawa ko nga yun. Pero ang nakakatawa, hindi naman siya nakatulong sa akin pagsisave. Parang napansin ko, hindi naman ako nakakasave. Pero kaya ko siya continuously ginagawa. Kasi nga nagdudulot siya ng pleasure sa akin. Siguro may pagka-OCD ako na nakikita ko lang kung saan siya napapapunta tapos as in natatrack ko every centavo. Kaya siguro ako natutuwa. Pero yung main purpose talaga ng pagtatrack ay hindi nangyari. Halimbawa, may utang ako sa'yo na... Halimbawa, wala akong dalang cash tapos ikaw muna yung nagbaya dun sa banana queue. Yung banana queue, 3 pesos and 50 cents. So, ibabalik ko yun sa'yo, 3 pesos and 50 cents. Pero na-realize ko nung later part na medyo weird pala yun sa iba. Kasi sila, ang ginagawa pala nila, nira-round off nila. So, gagawin na nilang 4 pesos, minsan gagawin na nilang 5 pesos. Hindi ko siya magets nung una kung bakit nakakahiya na 3 pesos and 50 cents lang yung i-transfer mo. Kasi yun naman talaga yung pera na inutang mo. Meron ding scenario na, okay, 3 pesos or 5 piso, tapos babayaran ko siya ng 5 piso, as in EO online transfer ko pa. Kasi wala rin akong, wala akong bariya. Online transfer ko na lang yung 5 piso. Nawiwirduhan din sila kasi sa isip nila, ha, 5 piso lang yun? Parang nakakahiya namang pabayaran. 5 piso lang naman. Para sa akin, yun nga kasi yung inutang ko. Kahit magkano pa yan, kahit 50 cents, ibabalik ko yan sa'yo. So yun lang talaga yung personality ko. Ganun lang ako kung ako yung may utang. Pero pag yung ibang tao yung may utang ng mga ganun kaliit na halaga, okay lang din sa akin. So depende sa amount. Strict lang talaga ako kapag yung ako yung may utang. So yun, na-establish na natin na ganun ako mag-isip in terms of money na mahilig akong magbasa ng mga saving tips. Ganyan. Kasi ironically, kahit mahilig ako magbasa ng mga ganun, hindi pa rin ako yung the best saver. Kaya siguro din ako may fascination sa mga ganung types of articles, types of videos, and minsan books. Siguro nga kasi alam ko na mahina ako sa pag-save. Kasi meron din akong kakilala na feeling ko hindi naman siya yung sobrang palabasa about topics, about money topics. Pero ang galing niya talagang mag-save. So hangang-hanga ako sa mga ganun. So siguro nga kasi hindi ko siya forte. Kaya naman, nagsesearch talaga ako ng mga ways kung paano ko yun magagawa. So eto na nga. So nagsimula ako dun sa patrack-track ng expenses ko na wala naman masyado nangyayari. Pero one day, at hindi ko na alam kung paano ko to na-discover. So, na-discover ko na sa halagang 2,000 pesos or 2,500 pesos ata yung minimum, kaya ko palang mag-invest. Yung parang mga napapanood ko lang kasi all this time, akala ko, kailangan mong maging milyonaryo para makapag-invest sa mga Jollibee, sa PLDT, or kung sa international, mga Apple, Amazon. So, yun yung nga yung akala ko. Pero nung nalaman ko nga na, ah, pwede pala. Tapos, edi, syempre, ni-research ko paano. Tapos, meron akong pinanood na YouTube tutorial. Tapos, nung pinanood ko, ah, hindi pala mahirap. Ganun lang pala yun. So, yun, doon na nagsimula. Doon na nagsimula yung knowledge ko about investing at doon ko natutunan na sobrang beginner-friendly naman pala niya. Hindi mo naman pala kailangan maging genius or sobrang intelligent or sobrang mayaman para makabili ng mga ganitong stocks or makabili ng mga shares ng company na to. So, every time meron akong extra budget, nilalagay ko doon. Pero before that pala, na ako na mismo yung nag-trade, ako na mismo yung bumibili ng, as in chine-cherry pick ko na yung mga stocks na gusto kong bilhin. Pero before that pala, nagkaroon na ako ng introduction sa ganun na investing. Kasi nga, yung BDO nun, meron silang offering na magbibigay ako sa kanila ng 1,000 every cut-off or every sweldo day. Depende na lang sa amount na gusto mo. So ako, 1,000 lang yung kaya ko. 1,000 every payday. Tapos sila yung mag-i-invest. So, merong third party. So, siguro kung tamad ka talagang naaralin at hindi ka na-excite dun sa prospect na makikita mo kung saan naka-invest yung pera mo, meron kang website na tinitingnan, tapos nakalagay na ganitong shares, meron kang 5 shares ng Jollibee, meron kang 5 shares ng PLDT, tapos makikita mo na, ano na kayang value niya, tumataas na kaya, bumababa. So, kung ayaw mo nung ganong excitement, kasi ako, nasi-thrill. Kasi ako, simula nung nag-start ako noon, medyo everyday chine-check ko, ano na kayang value, tumaas kaya, bumaba kaya. Kung hindi yun attractive para sa'yo. Meron namang option na, yun nga, yung banko yung mag-i-invest para sa'yo. Kaso, syempre, merong mga fees yun. Eh, as ako ripot, sobrang allergic ako sa mga fees. So, kung kaya ko naman na ako lang, tapos mas mababa yung fees, mas pipiliin ko na yun. So, eto na nga. Na-discover ko na yung world of investing. At na-discover ko na ang dali lang niya. Sobrang yung learning curve, hindi naman sobrang complicated. Siyempre, gusto kong i-share yung information sa mga kaibigan ko. So, yun, nag-start ako na sabihan sila na, ganito, madali lang. So, ang nakakaasar dun, andun na nga yung concern ko para sa mga hard-earned savings nila. Ako pa yung nagmumukhang parang sobrang pushy na ano ba tong sinasabi mo? Ang hirap-hirap naman. So, as much as I can, tinatry kong i-explain, madali lang, ganyan-ganyan, hindi to scam, talagang ano to, legit. So, most of the time, hindi nila naiintindihan, hindi nila nagagets yung sinabi ko, or siguro, bulok lang ako mag-explain. Eh di wala, hindi ko sila nako-convince. So medyo nakaka-frustrate kasi nga alam ko naman talaga na ito yung the best way para mag-invest, hindi sa mga networking, hindi rin sa bangko. Ito talaga yung mas mataas yung return. Kaso nga hindi sila naniniwala. Eh di siguro tatry ko mga thrice pag talagang ayaw nila. Okay, give up na ako, ikaw na bahala. Parang nakaka-frustrate. Kasi nga, tinatry mo lang naman makatulong. Pero yun nga, hindi nila naiintindihan or ayaw nilang maintindihan. Kasi siguro, katulad ko dati, kasi nai-intimidate din sila. Pero yun na nga yung gusto kong i-share sa kanila na hindi, yun yung misconception, madali lang naman. Siguro, di naman ako credible para sa kanila. Kasi hindi man talaga ako financial advisor. Eh di yun, hinahayaan ko na lang. Tapos ang nakakatawa pa, halimbawa, ito na nga, ganito, ganyan. Tumaas na ng 10% yung ininvest ko. Para ba makonvince lang sila na totoo, kumita na ako 10%. Tapos nakakatawa na nakakaasar pag yung next question nila ay, so magkano na yung kinita mo? So, ibig sabihin nun, hindi pa rin nila naintindihan. Kasi kung na-gets nila, kasi kung naintindihan talaga nila yung benefit at yung differences niya compared to nakalagay lang sa banko yung pera mo or nakalagay lang sa bulsa mo. Hindi yun yung magiging question nila. Siguro dapat ang magiging question nila, so paano? Paano ako makakapag-open ng account? At saka ang mahirap kasi sa ibang mga tao, ang gusto nila easy money. Kaya sila na ano eh, na-fall for scams at networking. Kasi nga, in 1 month, yung 10,000 mo, magiging 20,000. Pwede siyempre, maa-attract ka talaga. Maglalagay ka talaga. And may mga moments naman talaga na totoo yun. Pero based sa experience ko, kasi nasubukan ko na rin yun, hindi mo naging totoo. Never pa naging totoo. And meron akong isang story. Itong isang friend ko na ilang buwan ko nang kinoconvince na mag-invest. Kasi madami siyang pera. Nag-guest na namin siya dun sa F-Bodies podcast. Siguro, kilala niyo na siya kasi madami siyang pera. Kasi yung profession niya ay talagang malaking kumita. So yun kasing friend ko na yun, transparent siya. Pag tinanong mo, magkano ang kinita mo isang buwan, sasabihin niya. Pero siguro sa mga trusted friends niya lang. So transparent siya. So meron akong idea kung magkano yung kinikita niya. And alam ko rin na hindi niya ini-invest. And alam ko rin na medyo gastador kasi itong kaibigan ko na to. So sobrang nasasayangan ako sa kinikita niya. Sobrang nasasayangan ako. So syempre, pinupush ko siya na ilagay mo, i-invest mo. Tapos ako, iniisip ko, kung ako lang yung kumikita ng ganyan, sobrang matetake advantage ko yung income na nare-receive ko kapag ganyan kalaki. Ito yung sasagot niya sa akin. Wala akong time, nakakatamad. Wala, in short, ito rin yung isang problema pag yung tamad ka. Pag hindi ka open-minded sa mga new things, kung masyado kang traditional na nasa isip mo, the way na makakapag-earn lang ako ay sa trabaho ko at kapag nilay ko siya sa bangko. Which is, hindi. Sobrang hindi ako nag-a-agree. E di yun, hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya nako-convince. Pero ang isa pang nakakatawa, katulad nga nung nabanggit ko kanina, mas nakaka-attract sa mata ng tao kapag easy money. So ito nga, nakwento niya na merong nag-offer sa kanila, sa family nila, na mag-invest sa kanya. And yung nag-offer, closely related pa sa kanila. So sobrang tinatrust nila. Yung investment daw ay sa cryptocurrency, Bitcoin. At siguro, inassure sila na sa after ganitong, after X amount of days or weeks, magdodoble or magdri-triple, na-convince sila, so nagbigay sila ng 100,000 pesos. Tapos yun, ano nangyari? Scam. It's a scam. Nasayang lang yung 100,000 pesos. Kaya yun, lalo akong nanghinayang, tapos pinapagalitan ko pa siya, tingnan mo, sabi ko sa'yo, scam. Close nga daw sa kanila, so hindi naman daw nila maisip na maloloko sila, blah, blah, blah. So, wala na. Medyo give up na talaga ako. Give up na ako. Pero hindi ko rin sinasabi na kaya na-scam or kaya nalugi ay dahil cryptocurrency. Hindi. Feeling ko scammer lang talaga yung tao. Kasi meron din kaming investment sa crypto. Pero small percentage lang. Kasi volatile siya. Hindi siya ganun ka-stable. Katulad ng stocks. Pero yung gains niya, mas malaki kaysa sa stocks. Kaso yun nga, more gains, more risk. Pero yung pinaka-risky ay yung ganun. Yung ibibigay mo yung pera sa isang tao, tapos siya yung magmamanage ng pera mo. Kasi pwede kang maloko. So yun, so siguro ang purpose lang talaga ng episode na to ay magkaroon kayo ng ibang perspective sa pag-i-invest dun sa mga hindi pa nag-i-invest. Kasi nga siguro nag-give up na ako sa mga kaibigan ko. Hindi sila nakikinig sa akin, so baka kayo, baka sakali, makinig kayo sa akin. Kahit hindi nyo naman ako kaklose. Pero sana, kung hindi pa rin kayo convinced at kailangan nyo pa ng reassurance, manood kayo ng mga YouTube videos. Kasi merong mga content creator na ang niche nila ay talagang about investing. So, mas maganda yung production nila kasi video, meron silang mga screen recording ng step-by-step tutorial. So, mas madali para sa inyo. Hindi na ako dito para mag step by step pa kasi ang hirap kasi nga podcast lang. At least doon may mga sound effects and may mga graphics na mas madaling mag-explain. Ayun, so yun lang. At kung meron listeners na nag-i-invest sa cryptocurrency, pwede niyo akong i-chat kasi bago pa lang ako sa crypto and gusto kong malaman kung saan ba magandang mag-invest. Although, syempre, nakapag-research na ako for the past week, araw-araw yun lang yung ginagawa ko. So, medyo knowledgeable na naman ako dun sa topic. Pero, kulang lang ako sa mga kausap about cryptocurrency. So yun, DM me at gusto ko lang podcast. At huwag niyong tatanungin kung magkano na yung kinita mo. Kasi mali yung question na yun. Kasi yung kinita ko, depende sa inilagay ko. Eh, hindi ko naman alam kung magkano yung ilalagay mo. So, yung sasabihin ko, hindi magmamatch. Kasi magkaiba naman tayo ng risk tolerance. Ako kasi mataas yung risk tolerance ko. Kaya din siguro ako napastart dito sa cryptocurrency. So, yun. Pero happy rin naman ako kasi meron din naman akong na-influensyahan. Hindi naman 0% yung success rate ko sa pag-influensya. Yung kapatid ko, nag-start na siya mag-cryptocurrency. Kasi trinay ko siyang pag-applyin dun sa Call Financial, yun yung online broker sa Pilipinas para mag-start kang bumili ng stocks. Kaso, nung time na chinek ko, hindi sila nag-a-accept ng applications. Kasi nga, nung nag-pandemic, sobrang bumaba yung mga values ng stocks. So, ang daming gustong mag-enter, ang daming gustong bumili. Kasi nga, bagsak presyo eh, naka-sale. So, siguro, na-overwhelmed sila sa dami ng applications. Clinose muna nila. So, yun, sabi ko sa kapatid ko, dito na lang muna sa cryptocurrency. Ah, hindi naman. Hindi naman super risky sa cryptocurrency. Basta long-term investor ka. So, ganun yung style na gusto kong gawin sa kapatid ko. Ako kasi, pinapag-aralan ko ngayon paano mag-swing trade. So, pero sa kapatid ko, ano lang, basta maglalagay lang siya regularly, tapos aantayin lang niyang umincrease yung value. Para hindi naman siya ma-intimidate. And yung aking podcast partner na si Nick, nag-invest na rin siya sa crypto. At nakakatuwa kasi nag-research siya ng sarili niya. So, yun. Meron namang pangilan-ngilan na nakikinig sa akin. So, sana makinig na rin kayo. At kung hindi pa enough, mag-research kayo. Ang dami, sobrang daming, daming resources sa YouTube. So, yun, sana naging interesting sa inyo yung mga pinagsasabi ko at sana mag-research kayo. Please, sayang naman yung inipon nyo. Kasi sa bangko, parang less than 1% lang yung interest rate niyan. Which is sobrang laki ng difference kung i-invest nyo. Ayun, so you can follow the Instagram page at gusto ko lang podcast. And yun, thank you din sa mga nakinig. Kahit alam ko na hindi masyadong masaya kasi nga wala si Nick. And medyo seryoso talaga yung gusto kong pag-usapan sa podcast na to. Kasi meron talaga mga topics na magkaiba yung interest namin ni Nick. So dito ko siya gustong pag-usapan. Ayun, yun lang. Bye-bye!